Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 февраль сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Косово бәйсезлеген танучы илләр саны арта бара. Сербия алардан илчеләрен чакыртып кайтара. Әрмәнстан сайлаучылары президент сайлау өчен тавыш бирде. Мәскәү хакимиятләре нацияларның милли ачлыкларга һөҗүмнәренә зур әһәмият бирми. Ярты гасыр диярлек Кубаны җитәкләгән Фидель Кастро хакимияттән китте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге мөһим хәбәрләрнең кыскачасы. Фидель Кастро Кубаның президенты һәм хәрби көчләр башлыгы вазифаларыннан китүен белдерде. Афганстанның Кандахар шәһәрендә 3 көндә 3 һөҗүм, алга таба тагын да күбрәк булыр дип фаразлана. Косовоның Сербия белән чик буена НАТО җитәкчелегендәге KFOR Косовода иминлек саклау көчләре урнаштырылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Һаваны 49 ел хакимияттә булганнан соң Фидель Кастро Кубаның президенты һәм хәрби көчләр башлыгы вазифаларыннан китүен белдерде. Белдерү Гранма көндәлек рәсми басманың интернеттагы сәхифәсендә дөнья күрде. Соңыннан аны телевидениедә укып бирделәр.
Mi deseo fue siempre cumplir el deber hasta el último aliento.
Мин һәрвакыт соңгы сулышыма кадәр хезмәт итәргә теләдем. Инкыйлабның мөһим канунларын тормышка ашырган Дәүләт шурасының мине яңадан сайлау карарына мин Дәүләт шурасы президенты һәм хәрби көчләр башлыгы вазифаларын башкармаячакмын дип әйтәм. Кабатлап әйтәм, башка мин бу вазифаларны башкармаячакмын.
Repito, no aspiraré ni aceptaré el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe.
Кастроға 81 яш, 19 ай шамасылы қаты аурудан соң ул хакимиятны бер туған інісі вице-президент һәм саклану министры Рауль Кастроға тапшырған иде. 24 февраль екшәмбе көнне Куба Милли Мәжлесе жиылып, Дәүләт шурасы башлығы итеп Рауль Кастроны билгеләр дип көтелә. Аңа 76 яш һәм аның ил белән идарә итүгә ниндидер зур үзгәрешләр китерәчәге фаразланмый. Әмма ул үз вакытында үзгәрешләр кирәклеген әйткән иде һәм кайбер реформаларны көтәргә була ди белгечләр. АКШ президенты Джордж Буш бүген Руандада ясаган чыгышында Кастроның вазифадан китүе белән Куба өчен яңа демократик чор башланачагына өмет белдерде. Европа берлеге комиссиясе демократиягә күчеш чорында Куба белән эшлекле мөнәсәбәтләр корырга теләк белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кандахар. Афганстанның көньягындагы Кандахар шәһәрендә полиция бинасы янында машинага куелган бомба шартлап, кимендә бер кеше һәлак булды. Соңгы көннәрдә бу инде 3-нче һөҗүм булды. Якшәмбе көнне 100-дән артык кеше һәлак булган иде. Кичә интихар һөҗүмендә кимендә 38 кеше үлде. АКШ генералы Джон Кредек сүзләренә караганда, алдагы айларда сугышчылар һөҗүмнәре тагын да артырга мөмкин. Урумчи. Синҗан уйгыр автономиясендә 15 кешедән торган бер төркем кулга алынган. Кытай полициясе террорчылар дип санаган бу кешеләрне кулга алганда, полициянең 2 хезмәткәре яраланган, террорчы булуда шикләнелгән 2 кеше үтерелгән. Йортта корал, дини әдәбият, чит илләрдәге террор оешмалары белән элемтәдә торуга дәлилләр табылган дип хәбәр ителә. Пекинда быел җәйге олимпиада үтә. Хакимиятләр террорчылар дип саналган кешеләргә карата чараларны тагын да кырыслатыр дип фаразлана. Кытай хакимиятләре Синьян уйгыр автономиясендә Көнчыгыш Туркестан исемле мөселман террор оешмасы хәрәкәт итә дип белдерә. Приштина. Косовоның Сербия белән чик буена НАТО җитәкчелегендәге KFOR Косовода иминлек саклау көчләре урнаштырылды. Бүген иртән анда Косовоның бәйсезлек игълан итүенә протест йөзеннән чик буе нуктасына ут төртелгән иде. Хәрби көчләрнең матбугат вәкиле полковник Бетран Бонны гаскәрләр биредә иминлек саклаячак диде.
We have two frontier posts which are
Ике кайнар нокта бар хәзерге вакытта. Берсе Косовоның дөньягында, берсе төньяк көнбатышында. Моңа кадәр кешеләр шатлыкларын, я кайгыларын дәрәҗәле һәм тыныч кына күрсәтте. Хәзер вазгыят исә кабул ителерлек түгел, сербларның гамәлләре кабул ителерлек түгел, диде НАТО кешеләре вәкиле. Олар да Сербия Косовоның бәйсезлеген таныган илләрдән үз илчеләрен чакыртып алды. Сербия тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, Вашингтон, Лондон, Париж һәм Анкарадан серб дипломатлары кире кайтачак. БМО Иминлек шурасы утырышында Сербия президенты Борис Тадич Косовоның бәйсезлек игълан итүе халыкара канунларны бузу булып тора, диде. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мүшәрәфнең матбугат вәкиле парламент сайлауында Мүшәрәф тарафдарлары җиңелүгә карамастан ул вазифасыннан китмәячәк дип белдерде. Тавышларның барысы да әле саналып бетмәгән, әмма хәзер үк Мүшәрәфне яклаган Пакистан мусульман лигасының хөкүмәт төзерлек җитәрлек тавыш алмаганы билгеле. Партия үзенең җиңелүен таныды. Парламентта бер фиркадә күпчелекне алмаячак, әмма оппозициядәге партияләр бергә күпчелекне тәшкил итәчәк. Казан. Казаннан Усат бистәсенә таба чыгыш юлда мәшһүр мусульманнар өчен зират булачак. Бу хакта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Мәрҗәни мәчетенә килгәч әйтте. Яңа зиратта 111 мең урын булачак. Татарстан президенты аны оештыручыларга мәрхүмнәрне җирләгәндә план тәртибен сакларга кушты. Тәртип булса, каберләргә тимер шар дуган куярга кирәк булмаячак, диде. Хакимиятләр яңа зиратка агачлар утырту, юлларына асфальт салу кебек ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Косовоның бәйсезлек игълан итүе бар дөньяда бу вакыйга тирәсендә сүз көрәше башлануга китерде. Сербия Косовоның бәйсезлеген хуплаган илләрнең башкалаларыннан, шул исәптән Вашингтон, Лондон, Париж, Анкарадан илчеләрен чакыртып алачагын белдерде. Һәм андый илләр саны арта бара. Тулырак мәгълүмат Али Гилми язмасында.
We have been working very closely with the Russians as we have with the Europeans and other nations.
Косовоның бәйсезлеге мәсьәләсендә без Русия, Европа һәм башка илләр белән бик тыгыз эшлибез. Каршылыклар бар, ләкин бездә, күп кенә башка илләрдә шул фикердә. Тарих моның дөрес адым икәнен, Балканга солых китерү икәнен әле исбатлар. Шушы сүзләре белән Американ президенты Джордж Буш Косовоның бәйсезлегенә хуплау белдерде. Бу сүзләрен ул Африкада сәфәр йөргәндә Танзаниягә килгәч әйтте. Вашингтон Косовоны беренчеләрдән булып таныды. Дүшәмбедә бу адымга Британия, Франция, Германия, Италия кушылды. Косовоны таныган илләр арасында шулай ук Албания, Төркия, Афганстан да бар. Ислам конференциясе оешмасы да Приштинаның адымын хуплап каршылады. Оешма башлыгы Әкмәлетдин Ихсан оглы Косовоның бәйсезлеге ислам дөньясына файдага булачак дип әйтте. Дөньяның бер өлеше яңа туган дәүләтне хуплап каршы алса, башка илләр моңа кырын карый. Әйтергә кирәк, нигездә бу сепаратист төбәкләре булган илләр. Баск сепаратистларына каршы көрәшкән Испания Косовоны танымаячагын белдерде. Романиядә шулай эшләде. Бухаристның моңа үз сәбәпләре бар. Сербия белән электән килгән яхшы мөнәсәбәтләр, Трансильвания төбәгендә маҗар мәхәлләсе һәм дә кардәш Молдовадагы сепаратист Днестр буе. Кыпрысның да Косовоны ни өчен танымавы аңлашыла. Һәм дә Азербайҗан, Грузия, Шри-Ланка, Кытай бу илләрнең барысының да үз кайнар төбәкләре бар. Шулай да Косовоның бәйсезлегенә каршы иң көчле тавыш Мәскәү кирмәненнән яңгырый. Русиянең БМОдагы илчесе Виталий Чуркин моны халыкара канун принципларын соңга сукмау дип атады һәм Сербияның бөтенлеген кайтарырга таләп итте.
Подтверждаем требование о том, чтобы спецпредставитель генсекретаря
БМОның Косоводагы вәкиле Косово хакимиятләренең бер яклы декларациясен канунсыз дип игълан итүен таләп итәбез, диде Русия рәсмие.
Не имеющий законной силы
Чечен сепаратистларына каршы ике сугыш сугышкан Мәскәү бер яктан бер яклы декларацияләрне танымауын белдерсә, икенче яктан Грузия һәм Молдовадагы сепаратист төбәкләрне хуплавын яшерми. Сербиядә исә Косовның бәйсезлеге уңайыннан ачу хисләре сүрелми.
8 година касние. Сада демократска и миролюбива Сербия.
8 ел үтүгә, хәзер инде демократик һәм тынычлык сөйгән Сербияне яна кимсеттеләр. Бу юлы җирен тартып алып, моны акыл белән дә, канун белән дә, аңлап та, аңлатып та булмый, диде Сербия президенты Борис Тадич БМО мөнбәреннән.
Заиста немогуче ни объяснити, ни схватити.
Сербияның төп сәяси фирқалары пәнҗешәмбе көнне Косово ул Сербия дип аталган киң күләмле каршылык чарасы үткәрергә җыена.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Косовоның бәйсезлеге турында фикерләшү дәвам итә. Узган тәүлектә интернеттагы форумда калдырылган фикерләрнең кайберләре мондый. Уфадан Илдус: Косоволар беренче, аннан соң абхазлар, осетиннар булачак, аннан соң 40 миллионлы көртләр, аннан соң 3-нче бөтен дөнья сугышы, ахырда татар-урыс, татар-башкорт суышы. Ниш әчсәгез, шуны җыярсыз дип, Илдус Косовоның бәйсезлегенә каршы булуын белдерә. Казаннан Марат исә, Косово һәм Татарстан бәйсез булырга тиешләр, Русия империясе иртәнме, соңмы таралачак ди. Казаннан Марат килде фикере. Бик тә уңай вакыйга. Албаннар моңа күптән инде лайык булган халык. Ләкин билгеле, моннан ары федераль үзәк тарафыннан Татарстанга булган басым бермә-бер артачак. Күренә бит, шул мөнәсәбәтле Мәскәүнең җине ничек чыкканы ди Марат килде. Кадерле тыңлаучылар, сез дә үз фикерләрегезне белдерергә телисез икән, Азатлыкка СМС җибәрә яки azatlik.org сәхифәсендәге форумда катнаша аласыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Әрмәннәр бүген ил президентын сайлау өчен тавыш бирде. Президентлык ярышында ике мөһим көндәш, хәзерге премьер-министр Серж Саркисян белән Әрмәнстанның элекке президенты Левон Терпетрасян күрәшә. Сайлауның беренче турында җиңәр өчен намзәтләрнең 50%-тан күбрәк тавыш алуы шарт. Әрмәнстанда президент сайлауны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген җирле вакыт белән иртәнге сәгать 8-дә Әрмәнстанда президент сайлауы башланды. Бу ярыш өчен 9 намзәт көрәшсә, аларның икесе генә күпчелек тавышын алыр дип исәпләнә. Шулар арасында премьер Серж Саркисян сайлауның беренче турында тавышларның күпчелеген алыр дип фаразланыла. Ике тапкыр вазифада булган өчен 3-нчегә намзәт була алмаган президент Роберт Качарян да Саркисянны яклый. Сайлауда Саркисянның төп көндәше булып 1998 елда басымнар сәбәпле президентлык вазифасыннан китәргә мәҗбүр булган Левон Терпетросян. Әрмәниләрнең күпчелегенә күрә илнең зур проблемнары эшсезлек, хәерчелек һәм коррупция. Саркисян илгә муллык китерергә вәгъдә итә. Ул Советлар Берлеге җимерелгәннән соң вазифага килгән Терпетросян вакытында икътисадның начар булуына карамастан, соңгы еллардагы икътисади үсешкә басым ясады. Бүген иртә белән дәүләт мәктәпләренең берсендә тавыш биргән Саркисян халыкның ышанышы сайлау нәтиҗәләрендә билгеле булачак диде.
Для меня самое главное, что выборы прошли.
Минем өчен иң мөһим нәрсә бу сайлауның яхшы үтүе. Сайлауның беренче турындамы яисә икенчесендәме кешеләрнең безгә булган ышанышы нәтиҗәгә тәэсир итәчәк.
Было высокое. А там первый тур, второй.
Терпетрос Янисе сайлау алды кампанияларында илдә кин таралган коррупцияга басым ясады. 4-тән 1 өлеше хәерчелектә яшәгән ил өчен якты киләчәк вәгъдә итте ул. 1988 һәм 1994 еллар арасында Әрмәнстан белән Азербайҗанны канлы сугышка итергән Таулы Карабах мәсьәләсе дә сайлау алды кампанияларында иң зур кызу бәхәсләрдән берсе булды. Шул ук вакытта оппозиция Саркисянның сайлау алды чараларында тәртип бузуын үзеннең премьер-министрлык вазифасыннан файдалануда гаепләп чыкты. Оппозиция әгәр сайлау барышында гадисезлек булса, иртәгә протест чаралары оештырачакларын белдерде. Лондонда урнашкан Сугыш һәм тынычлык хәбәр институтының Кавказ бүлеге мөхәррире Том Девал бүгенге сайлау һәм оппозицияның аңа реакциясына ничек булачагын юро авыр ди. Минемчә сайлауның беренче турында оппозиция Сәрж Саркисянның җиңеп чыгуын кабул итмәячәк һәм алар хәзердән үк моны протест итәргә җыена, шуңа нәтиҗәләр турында әйтүе кыен. Сайлау 12 сәгать дәвам итәчәк. Беренче нәтиҗәләр чәшәмбе көнне билгеле булыр дип көтелә. Соңгы нәтиҗәләр исә сайлаудан соң бер атна эчендә игълан ителергә тиеш.
Мәскәү хакимияте вәкилләренең Русия башкаласындагы милли ашчылыклар җитәкчеләре белән очрашуы ашчылыкларга өмет бирүче хәбәрләр алып килмәде. Такыр башларының милләтара нәфрәткә нигезләнгән һөҗүмнәренә, славян булмаган кешеләрне үтерүләренә борчылу белдергән милли оешма җитәкчеләренә җавап итеп, Мәскәү эчке эшләр идарәсе вәкиле милиция яхшы эшли, күп очракта читтән килүчеләр үзләре гаепле дип белдерде. Алдан игълан ителгән булса да, Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков очрашуга килмәде. Әлеге сөйләшү турында Мәскәүдән Назифа Кәримова хәбәр итә.
Мәскәү мэриясе каршында 2001 елның июлендә оешкан милләтара киңәшмә шурасы елга 2 мәртәбә Мәскәүнең милли оешма җитәкчеләре белән очрашулар уздыра. Күп очракта андый очрашулар илдә я булмаса Мәскәүнең үзендә була торган олы чаралар алдыннан уздырыла. 18 февральдә узган очрашуда да милли оешма җитәкчеләре безне бары тик сайлаулар алдыннан гына искә төшерәләр дип әйтеп китте. Игланнарда милли оешма җитәкчеләре белән Мәскәү мэры Юрий Лужков очрашачак диелсә дә, ул очрашуда мэр үзе булмады. Очрашуга аның урынбасары Виноградов, милләтара киңәшмә шурасы рәисе Александров, Мәскәүнең эчке эшләр идарәсе җитәкчесе Пронин һәм Мәскәү прокуроры урынбасары килгән иде. 18 февральдә Мәскәү мэриясендә булган очрашуда Мәскәү татар оешмалары исеменнән милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин һәм татар мәдәни үзәк мөдире Әнвәр Хөсәйенов катнашты. Очрашуның максаты Мәскәү милли җәмәгатьчелекнең мөһим мәсьәләләрен тикшерү дип аталган иде. Мәскәүнең милли җәмәгатьчелеген борчыган мөһим мәсьәләләрнең берсе дип бүгенге көндә милли азчылык вәкилләренә ясалган һөҗүмнәрне әйтергә була. Шушы очрашу алдыннан гына 16 февральдә Мәскәүдә такыр башлар ике Кыргызстан ватандашына һөҗүм ясап, шуларның берсе һәлак булды. Очрашуда Пронинга бу хакта да сораулар бирелде. Очрашуда катнашкан Әнвәр Хөсәйновның әйтүенә караганда, Владимир Пронин җинаятьләрдә милли ашчылык үзе күбрәк гаепле. Безнең милиция хезмәткәрләре эшләрен уңышлы башкара дип белдергән. Пронин шулай ук башкалада ясала торган җинаятьләрнең 43%-ын Мәскәүләр түгел, читтән килгән җинаятьчеләр башкара дигән. Бу хакта Әнвәр Хөсәйенов булай диде.
Проблемы в городе Москве по отношению к националам, и там поднимались руководителями национальных общественных объединений о том, что в последнее время вот случаются такие случаи с киргизами, с другими, что активизировались скинхеды. Органы правопорядка города Москвы в недостаточной степени защиту людей, которые здесь вот приехали работать.
Шул ук вакытта Пронин җинаятьчеләрнең милләтен атамау хакында аерым күрсәтмә бирүендә әйткән.
Бурно шло обсуждение. Пронин был, у него было последнее слово. Надо и национальным общинам работать со своими. Вот. И сказал, что милиция делает очень много. И, в общем-то, самокритики сообщений не звучало. Вот. Он сказал, что на все реагируется, очень много раскрывается. Это не значит, что мы как бы идеализируем свое, но делается очень много. И органы правопорядка города Москвы обеспечивают везде необходимый порядок. Вот. Он сказал, что им была дана команда не называть преступников по национальности. По его данным, 43% преступлений в Москве совершается не москвичами.
Милләтара киңәшмә шурасы рәисе Александров үзенең чыгышында Петербург такыр башлары Мәскәүгә килеп үз тәртипләрен урнаштырырга тырыша дип тә белдергән.
В своем докладе вот председатель комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы сказал, да, что эта проблема существует. И даже из Ленинграда приезжают бритоголовые команды, чтобы здесь наводить, как по их мнению, порядок необходимый.
Шулай итеп, Мәскәүдә мэрия каршындагы милләтара киңәшмә шурасы милли уйышма җитәкчеләре белән очрашу уздырды. Очрашуның максаты милли җәмәгатьчелек алдында торган мөһим мәсьәләләрне тикшерү дип аталса да, милли уйышмаларда борчу тудырган милләтара нәфрәт, күрәлмәүчанлыкны кимитү мәсьәләсендә милиция җитәкчесе Владимир Пронин аерым тәкъдимнәр кертмәгән. Без булай да эшебезне яхшы алып барабыз дип кенә белдергән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
49 ел хакимиятта булганнан соң Фидель Кастро Кубаның президенты һәм хәрби кешеләр башлыгы вазифаларыннан китүен белдерде. Кастрога 81 яш, 19 ай чамасы элек каты авырудан соң ул вакытлыча хакимиятне бер туган энесе вице-президент һәм саклану министры Рауль Кастрога тапшырган иде. Пакистан президенты Пәрвез Мушәрәфнең матбугат вәкиле парламент сайлауында Мушәрәф тарафдарлары җиңелүгә карамастан Мушәрәф вазифасыннан китмәячәк дип белдерде. Мушәрәфне яклаган Пакистан мусульман лигасының хөкүмәт төзәрлек җитәрлек тавыш алмаганы билгеле. Әрмәнстанда президент сайлау өчен тавыш бирү тәмамланды. Сайлауда ике төп намзәт, хәзерге премьер-министр Серж Саркисян һәм элекке президент Левантер Петросян көч сынашты. Синьцзян уйгыр автономиясендә 15 кешедән торган бер төркем кулга алынган. Кытай полициясе террорчылар дип санаган бу кешеләрне кулга алганда, полициянең 2 хезмәткәре яраланган, террорчы булуда шикләнелгән 2 кеше үтерелгән. Афганстанның Кандахар шәһәрендә 3 көндә 3 һөҗүм булды. Бүген полиция бинасы янында машинага куелган бомба шартлап, кимендә 1 кеше һәлак булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Сишәмбе көнне Казан газеталары Казан шәһәр думасы утырышы, анда яңгыраган саннар, белдерүләр турында күләмле мәкаләләр бастырып чыгарды. Бу җыелышка Татарстан президенты, республика министрлары һәм башка югары дәрәҗәле җитәкчеләр җыелды. Утырыш барышында Казанның икътисадына, социаль тормышына караган иң мөһим саннар әйтелде. Кайберәүләре хәтта ачышлар да алып килде. Хәбәрчебез Бикә Тимирова Татарстан башкаласының еллык нәтиҗәләре белән танышты.
Казанда рестораннар күп. Зур кибетләрдә дә, юл шатларында да капкалап чыгу урыннары күпләп ачылды. Казанның 1000 еллыгын әзерләнгән вакытта кунакханәләр дә күп төзелде. Шәһәр башлыгының әйтүенә караганда, башкаладагы ресторан һәм кунакханәләрнең яртысы диярлек 48% зыянга эшли. Гыйнвар-ноябрьдә алар 161 миллион сумлык зыян алулары турында хәбәр итте, дигән Ильсур Метшин. Казан шәһәр думасы утырышында булган Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ресторанларның табышсыз эшләвенә ышанырга теләмәгән. Ә менә Казан кунаханәләренең буш торуы ихтималлыгы мөмкин әле дигән ул. Коммерсант газета язганча, Казанда 101 ресторан бар. Әмма һәр кайсысының ничек эшләүе турында төгәл саннар юк. Шул ук газет китергән саннарга караганда 4000 кешелек 42 кунакханә бар. Үткән елның беренче яртыйлыгына алар 50%-ка гына тулы булган. Казан башлыгы Илсур Метшин Казанда уртача эш хакы 12 мең сумга җиткән дип сөйләде. Әмма бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең керемнәре, бигрәк тә мәгариф өлкәсе хезмәткәрләренең эш хаклары бу 12 меңгә дә җитми, бик түбән булып кала. Төгәл сан китерелми, әмма Казан кебек миллион халкы булган шәһәрләрдә эш хакы ягыннан Татарстан башкаласы 10-нчы урында тора дип әйтелә рәсми кагазларда. Шулай ук Казан шәһәр башлыгының чыгышыннан Казанда яшәү минимумының 6 мең сум тирәсендә булуы ачыкланды. Башкалада яшәү минимумыннан да азрак керем алучы эшчеләрнең санын кимитү юнәлешендә эш алып барыла дип әйтелде. Әлегә шушы 6 мең сумнан да әзрәк эш хакын алучы 72 мең кеше бар дип исәпләнә. Әмма шәһәр башлыгы эшкә яллаучылар салымнарны азрак түләү өчен эш хакларын шулай түбән итеп күрсәтә, ә чынлыкта исә бу кешеләр зуррак акчаны һәм конвертларда ала дип аңлата. Ләкин пенсионерларның керемнәре бу 6 меңлек яшәү минимумыннан 2 тапкырга диярлек түбәнрәк булып кала. Оларга конвертта акча бирүче юк. Тагын бер яңалык – Татарстандагы югары уку йортлары, аерым алганда Казан дәүләт университеты. Русиядә беренче эшлектә тора дип әйтелә иде. Ә дүшәмбе җыелышында Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин Казан югары уку йортларының дәрәҗәсе дөнья уку йортлары белән чагыштырганда бик түбән дип әйткән. Казан гомумән халыкара дәрәҗәдәге белем алу системасыннан читтә калырга мөмкин дип белдергән Илсур Метшин. Шәһәр башлыгы Дөнья банкы белгечләре үткәргән тикшеренүгә таянып сөйли. Алар Казанга килеп, башкаларның белем бирү мөмкинлекләренә үз бәяләрен биреп киткән иде. Шушы тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Казан галимнәрен дөнья дәрәҗәсендә белмиләр, чит илләрдә аларның эшләреннән мисаллар алып кулланмыйлар. Бары тик Казан дәүләт университеты гына бу яктан аерылып тора икән. Югары уку йортларының үзләренең финанслау чыганаклары, аларның ничек тотылуы турында мәгълүмат ачык итеп интернет сәхифәләренә куелмый. Мәктәпләрдәге урта белем бирү турында сөйләгәндә Илсур Метшин югары күрсәткечләрне атады. Русия олимпиадаларында казанлылар югары урыннарны яулый. Йөзләп укытучы һәм укучы Русия хакимиятләреннән акчалата грантлар алган. Казанда бердәм дәүләт имтиханын 90-100 балга язган 100-дән артык укучы бар икән. Әмма физика һәм химия фәнен Казанда начар укыталар икән. Бу фәннән бердәм дәүләт имтиханын уртача соңга караганда 3.3 балга гына бирәләр. Казан шәһәр думасы утырышында милли региональ компонентның бетерелүе сәбәпле татар теле дәресләренең дә кимү ихтималлыгы турында сүз булган. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу сүзләр белән килешергә теләмәгән, дәресләр кимитергә җыенмыйбыз, халык үзебездә, мәктәпләрдә бездә, конституциябездә бар дип әйткән.
Казан шәһәренең еллык нәтиҗәләре белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Иҗтимагый оешмалар җәмгыятьнең мөһим бер өлеше. Шуңа да алар республикада булган теге яки бу хәлләргә һәр даим үз мөнәсәбәтләрен белдергә тиеш ди белгечләр. Русиядә тиздән президент сайлаулары. Татарстанда сәяси иҗтимагый оешмалар кайсы нәмзәт яклы? Алар бу өлкәдә нинди эшләр алып бара? Һәм гомумән сайлауалды уеннарында катнашырга телиме? Шушы сорауга җавапны Гадел Галәмдин эзләде.
Берничә ай элек узган Дума сайлаулары вакытында Казан үзәгендә теге яки бу фирканы яклаучы иҗтимагый оешмалар шактый күп урам җыеннарын, төрле акцияләр үткәрсә, президент сайлаулары вакытында тынычрак. Бүгенге көндә Татарстанда 4000-гә якын иҗтимагый оешма бар. Аларның 25-30-га якыны сәяси яссылыкта эшли. Бу оешмаларның эшчәнлеге белән кызыксына башласаң, алар күбесенчә җәмгыятькә ябык булып чыга. Исемнәрен юнләп белүче юк, программалары төгәл түгел, электрон сәхифәләре аз. Сайлаулар алдыннан мондый оешмаларда нинди дә булса эш алып барыламы? Җәмәгатьчелек тарафыннан күбешеракта юк дигәнне ишетергә туры килә. Җирле матбугатта да иҗтимагый оешмалардан файда бармы икән дигән сораштыруларны күрергә була. Бу сорауны Азатлык хәбәрчеләре, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Рәшит Әхмәтовка бирде.
Ну, конечно, у нас очень разнообразная палитра общества.
Әлбәттә, иҗтимагый оешмаларның әһәмияте зур. Республикада сәяси иҗтимагый оешмалар төрле. Биредә либераллар, коммунистлар ягы көчле, яблоко уң кешеләр берлеге демократик фирка зур эш алып бара. Рәсми оешмалардан тагын бердәм Русия, Татарстан яңа асыр иҗтимагый оешмасына торырга була. Безнең төбәк сәяси активлык буенча Мәскәү, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск станциясен 5-нче урында тора. Сәясәттә иҗтимагый оешмалар сүзе үтәме? Алар мәсьәләне шишә аламы дигәнгә Рәшит Әхмәтов булай диде. Гадәттә иҗтимагый оешмалар үз канәгатьсезлеген төрле урам җыеннарын үткәреп күрсәтә. Искә төшерик, транспорт буенча алданган торак алучылар җыены булды. Президент Шәймиев күпчелектә алар сүзләренә игътибар итә. Әгәр дә урамга 10-15 мең канәгатьсезлек белдерүче чыга икән, хакимият шунда ук бу мәсьәләне шишү ягында. Ягынлашып килүче сайлауларга килгәндә биредә сайлау аппараты бик көчле эшли. Кем җиңәчәге күбесенчә билгеле. Шуңа күрә иҗтимагый оешмалар әллә ни зур урам җыеннарын үткәреп маташмый. Әмма шулай да иҗтимагый оешмаларның эшчәнлеген урам җыеннары санындан гына чыгып хәл итеп булмый. Хәзер күбесенчә бизнеска кереп китә. Күп кенә түгәрәк өстәл сөйләшүләре алып барыла. Дөрес, бер ара халык зур җыеннардан арды, ләкин хәзер янә урам җыеннарын көтә. Чынлыкта исә инкыйлабны халыкның 5% гына да эшли ала. Ни өчен иҗтимагый оешмалар сәяси тормышта катнашырга ашыкмый дигән сорауга Татарстан президенты аппаратында милли иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Илнур Гатауллин мондый фикер әйтте.
Иҗтимагый оешмалар кемнедер ниндидер партияны яклау, ул партиядә тавыш бирәбез дип оешмыйлар аңа. Шуңа күрә бул шырахта менимче аларда эркинлик болорго тийиш бул шырахта. Анда төрлөсү бар, албетте. Бирден Россиянын кылары да бар. Нашолук билгенибизче тиги АНКО деген бир бар бит эң. Ассоциация национальной культурной автономии. Анда да төрлөсү бар. Ну, көбүсү бирден Россия, да. Анда хатта агза болуп турушулар да бар, уюшмалардын кишилери. Ол албетте эле алардын анда болуп туруулары уюшманын ушуларга табыш берүү деген сөз түгүл.
Шулай деп, Татарстанда саясий иштимагый фирхалар көп болса да, президент сайлаулары алдынан алар әлләни тавыш чыгарып, урам жыйыннарын үткәрмей. Сайлауларның кем файдасына тәмамланачагын белә торып, алар бу эш белән шөгыльләнүне кирәк дип тапмыйлар күрәсен.
Сез Гадил Галәмин дин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан җәмәгатьчелеге Косовоның мөстәкыйльлек игълан итүен зур кызыксыну белән каршы алды. Милли хәрәкәт әгъзалары бу илнең дәүләтчелегенең омтылышын күзәтеп, 90-нчы елларда Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясен игълан итүен һәм референдумны искә алалар. Русияның рәсми каналлары рәсми даирәләреннән аермалы буларак милләтнең мөстәкыйльлеген хуплыйлар. Ә гади казанлар бу турыда ни уйлый соң? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казанның үзәк урамнарында Косовоның мөстәкыйльлеген танысызмы дигән сорауга җавап эзләде.
Таныйм. Әйбәт инде. Мөстәкыйльлек. Менә без бит инде мөстәкыйльлектә яшибез. Әйбәт бит инде. Аларга да әйбәт булырга тиеш. Танырлар дип ышана. Үзләрен күрсәтсәләр менә ничек яхшы яшәүләрен.
В своей стране невозможно в политике разобраться, не то, что к чужим еще лезть.
Аларны хуплыйм, конечно. Бик хуплыйм, алар өчен шатланам.
Мне на самом деле, по-честному, все равно, свободно или не свободно. Мне это не важно.
Телевидение кубайтылар битинде, хазыр 200 примерно шундый ук илдә аерылачак точкалар бар. Ну, например, элеке Советлар Союзында бездә хазыр Южная Осетия, аннан соң Приднестровье и башкалар. Ну, кубайтылар уже... Аларны таныдылар.
Юк, танымыйм. Мөмкин түгел. Халыкара сугышка барырга кирәк түгел. Бүтән илләрдә дә аннарсын күтәреләчәк бу тавышлар. Шулык Осетиялар илләр буенча.
Косовоны мин аны аерылуын Югославиядан. Дөрескә санамыйм. Хәзер анда илләр күбәйделәр. Шуның өчен зур нинди Югославияны таркатып бетереп киләләр. Шундый хәлләргә минем ризалыгым юк. Косовоны түгел, башка җирләрдә дә. Берләшергә кирәк.
Беренчедән, һәрбер ил мөстәкыйль булып яшәсе килгән. Мөстәкыйль яшәргә тиеш. Икенчедән, противоречит международным нормам. Целостность государств. Минемчә, бик яхшы түгел. Һәрбер кеше милләт үзе теләсә, аерым яшәргә, үзенең генә кешеләре белән минемчә яшәргә тиеш. Иншаллаһ дә.
Отрицательно, потому что потом последует целая цепочка аналогичных самопровозглашений. Это плохо. Миропорядок нарушится.
Юк, сынки, дөрес эшләмәгәннәр, нарушили международное право, что признает суверенитет каждого государства. Границы Сербии нерушимы.
Косоварларын айырласы килә. Анда бит әле 100 мең артык туры сирплар да тора. Күп илләр айырылыша башласалар, Россиядә дә айырылышырга бит. Бездә бит Советлар Союзы беткәндә чуть таралып бетмәдек. Татарстан үзе айырылырга теләде, башка илләр, все остальные. Советлар Союзы бетте бит. Нинди кешеле ил иде.
Әгәр таныган чакта бу дөрес эш дип санамыйм. Күпме кан кую булды бит анда. Анда бит хәзер бу якка сирплар калды. Алар бер якны да үчемле әйтергә тиеш, һәр якны да ике яклап, тигезлекләрен саклап, уртак тел табып, килешеп шоу, минем шул якны карыйбыз.
Сез ашык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Азатлык радиосының Казан бюросына Идел белән Шулман елгалары кушылган урында Бөек Болгар җирендә җир сатыла дип Рафаил Табыш килеп керде. Ул бу җирнең татарлар алуын тели. Анда яңа татар авылы да төзеп була ди көтелмәгән кунак. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстан авылларының бүгенге хәле, аларның ничек көн күргәннәрен татар газеталары еш язып тора. Чөнки аларның төп укучылары шуннан, хатлар да күбрәк шулардан килә икән. Соңгы көннәрдә республика җитәкчелеге дә районнарга сәяхәтен арттырды. Үткән атна ахырында президент Шәймиев Ютазы районында була. Анда инвесторлар, фермерлар аз икән, күмәк хуҗалыкларына саклап киләләр. Шәймиев моңа бераз гаҗәпләнә дә, чөнки ютазылылар аңа инвесторлар безнең җирләргә генә кызыга, аларны халык мәнфәгате аз кызыксындыра диләр. Моңа җавап итеп, республика президенты акыллы инвестор җиргә генә кызыгырга тиеш түгел дип белдерә. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасында язып чыкты.
Фермерлар, инвесторлар дегеннән, алар Шеймиев үзе шыққан Ақтаныш яғында да юқ диярлік. Біз мұны район халқы біле аралашқаш білдік. Бізнің ауыл хужалығын көмек хужалықлар тұта деп әйткен еді Ақтанышлы Алмаз Нұрлиев. Әйе, бізнің алдан әйтәсі сөзіміз жер турында еді бейді. Шушы күннәрде Азатлык радиосының Казан бюросына килеп кергән, менә шушы урындагы 88 гектарга якын җирне татарларга сатырга иде диюче Рафаил Табышның үзен тыңлык әле.
Бик яхшы белгән кешеләр булгар җирләрендә фермер булып эшләләр. Бүгенге көндә шундый хәлләре, что ул җирләрен сатырга туры килә. Мин уйладым, что бу җирне татарлар сатып алырга тиеш. Можно комплекс туристический ясарга для паломников, не татарлар өчен. Паломников Великой Болгарии.
Рафаил Табыш үзен милләтпәрвәр кеше дип саный. Интернетта Татарлар.ру кебек сайтларда милли язмалары күренгәли икән. Без татар дип атала торган китап әзерлим ди. Чыгышы буенча ул Лениногорск районыннан, бүгенге көндә Казанда яшый. Рафаил Табыш Шулман белән Идел кушылган урында сатыла торган җир турында сөйләвен дәвам итә.
88 гектар җирләре.
Менә күз аллары өчен кайтышты бу. Кайсы район бу? Кайсы аның кырында нинди авыллар урнашкан?
Бу Измери, Вожжи дигән авыл арасында. Ам болай прям кайда теге Идел камага.
Кушыла.
Кушыла. Әле тагын бер сүз әйтергә. Бүгенге көндә андый җирләр пайларда утыра. Авылларда теге кем колхозда эшләгән, аларга пайлар бирә. Ул пайлар бөтенесе теге хуҗаларның сәештә ята. Андый җир бу районда. Менә шул хәтле гектар сатылу бер генә уникальный дип шанс дип әйтерем мин.
Бәясе күпме икән соң аны менә аларга дисезсә?
Аны бит бүлеп тә аларга була. Бәясе шул ни базар хакы буларга тиеш. Мин үзем теге мәгълүмат кына бирәм, бәя турында әйтә алмыйм. Бәя турында. Аны карарга кирәк, сорарга кирәк, кем кызыксына.
Ул үзе белән бу җирнең теркәү кагазын, географик харитасын сатучыларның телефонын да алып килгән. Әйткәнебезчә, ул бу җирне татар эшмәкәрләре, татар фермерлары сатып алуын тели.
Бөек Болгар җирендә җир сатылуы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Хәзерге эстрада концертларында җырчыларның алдан язылган фонограммага ияреп җырлавы киң таралган. Мәскәү мэры Юрий Лужков үз карары белән шәһәрдә үтүче концертларда фонограмма куллануны тыйган иде. Декабр айында Татар җыры 2007 фестивалінің гала концертына Республика президенты, Хөкүмәт һәм Дәүләт Шурасы башлыклары килгәннән соң әлеге актуаль темага игътибар арттымы? Бу сорауга җавапны дүшәмбе кичендә Камал театры бинасында Барс Медиа ширкәтенең яңа сулыш концертында хәбәрчебез Ремзил Вәли изләде.
Татар җыры фестивальләрен үткәрүче төп оешма буларак, Барс Медиа ширкәте барлык милли эстраданың үсеш юлларын билгели дигән фикер бар. Әмма шынлыкта бу ширкәт иң беренче чиратта аудио һәм видео язмалар әзерләп халыкка сата. Шулай булгач фонограммалар астында концертларны яздырып алу, компьютерда тавышлар чистарту аның өчен табигый эш. Үз акчасына билет алып концертка килгән кешеләр сәхнәдән аудио язма фонында авызларын ачып торучы җырчыларны яратмыйлар. Бу мөнәсәбәт барысларга да аңлашыла күрәсең. Яңа сулыш дип аталган яңа проект гадәттәге шоу-бизнес чараларына ошамаган иде. Җырчылар ничек булдыра турыдан-туры сәхнәдән үзләре җырладылар. Аккомпанемент та алдан язылмаган, сәхнәдә 3-4 сәгать буе инструменталь ансамбль җанлы музыка уйнап торды. Вакыт-вакыт Рөстәм Вәлиев үзенең зур ак баянында уйнап җырчыларга ярдәм итте. Шулай булгач сәхнәдәге тамашаның үзәгендә җырчы һәм җыр булды. Әгәр дә башкаруда кытырчылык килеп чыкса, ул шунда ук ишетелде. Яңа сулыш концертында җанлы музыка башкаруның бөтен һәм эзлекле тамашага әйләнүе көтелмәгән тәэсир ясады. Ничек бар шулай дигәндәй, җырчылар тырыша-тырыша үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр. Күп кенә популяр җырчылар бу концертка эләкмәгәннәр. Салават, Айдар, Хәния кебекләр һәрвакыт турыдан-туры җырлый, әмма алар бу юлы гастрольдә булып калган. Сәхнәдә күбрәк талантлы яшь җырчылар булды. Соңгы елларда популяр булып киткән Дилән Нигматуллина, Ландыш Нигматҗанова, Иркә, Илдар Ахмәтов, Фәрит Таисов, Илнар Сәйфиев белән бергә атаклы җырчы Илһам Шакиров иң популяр җырларын бернинди хатасыз шома итеп башкардылар. Күпчелек җырчылар үзләренең фонограммадан башка да менә дигән итеп җырлый алуларын күрсәттеләр. Ә кайбер җырчылар исә аудио дискларда яки фонограммалы концертта йолдыз булып танылсалар да, бу концертта тоныкланып югалып калдылар. Аларның исемләрен әйтеп тормыйбыз. Отақлы ұлдызларының қайбірләрі әлікке хит парадларының ең бірінші басқышларында тұрған, қазір біраз туйдырып, екінші планға кеткен жырларын башқардылар. Шулай шул жанлы концертқа үр яңа номер білән шығу қатлаулы. Әміне тірі жіршет аушылары білән шыннада яңа сұлыш болып ешетілушілер орасында Эльвина, Рез Фасихов, Рүстем Асаев, Осыл Яр, Марат Фәйрюшин бигрәкте ойырылып тұрдылар, һәм тамашашыларның алқышларына лайық болдылар. Шыннанда татар милли эстрадасының яңа сулышы ашыла деген тәсір қалды. Менә шушы яңа сулыш китерүчеләр арасында яш джаз җырчысы Алина Шәрипҗанованың тавышы күпләр өчен беренче тапкыр ишетелде.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 19 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклар белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
49 ел хакимиятта булганнан соң Фидель Кастро Кубаның президенты һәм хәрби кешеләр башлыгы вазифаларыннан китүен белдерде. Кастрога 81 яш, 19 ай чамасы элек каты аурудан соң ул вакытлыча хакимиятне бер туган энесе вице-президент һәм саклану министры Рауль Кастрога тапшырган иде. Пакистан президенты Перваз Мушарафның матбугат вакиле парламент сайлауында Мушараф тарафдарлары җиңелүгә карамастан ул вазифасыннан китмәячәк дип белдерде. Мушарафны яклаучы Пакистан мусульман лигасының хөкүмәт төзәрлек җитәрлек тавыш алмаганы билгеле. Әрмәнстанда президент сайлау өчен тавыш бирү тәмамланды. Сайлауда ике төп намзәт, хәзерге премьер-министр Серж Саркисян һәм элекке президент Левон Терпетрасян көч сынаша. Синьцзян уйгур автономиясендә 15 кешедән торган бер төркем кулга алынган. Кытай полициясе террорчылар дип санаган бу кешеләрне кулга алганда, полициянең ике хезмәткәре яраланган. Террорчы булуда шикләнгән ике кеше үтерелгән. Афганстанның Кандахар шәһәрендә 3 көндә 3 һөҗүм булды. Бүген полиция бинасы янында машинага куелган бомба шартлап, кимендә бер кеше үлде. Сербия Косовоның бәйсезлеген таныган илләрдән үз илчеләрен чакыртып ала. Сербия тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, Вашингтон, Лондон, Париж һәм Анкарадан серб дипломатлары кире кайтачак. Косовоның Сербия белән чик буена НАТО җитәкчелегендәге KFOR Косовода иминлек саклау кешеләре урнаштырылды. Бүген иртән анда Косовоның бәйсезлек игълан итүенә протест йөзеннән чик капкасына ут төртелгән иде. Ленинград өлкәсендә хәрби хезмәттә һәлак булган Максим Плоховның ата-анасы үлемне тикшерү өчен Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Петербургның солдат аналары комитеты хәбәр итүенчә, Максим Плохов 2005 елда хезмәттәшләре тарафыннан кыйналудан соң хәрби хастаханәдә үлгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда Русия президентын һәм республика парламентын сайлауга 2 атнадан кимрәк вакыт калып барса да, зур сәяси активлыклар күзәтелми, чагыштырмача тынычлык хөкем сөрә. Уфадагы хәбәрчебез әйтүенчә, бу көннәрдә президентлыкка хакимият вәкилен сайлату өчен республика хакимиятләренең генә аеруча зур тырышлык күрсәтеп эшчәнлек алып баруы күзәтелә. Башкортстан хәбәрләре белән таныштырган хәбәрчебез Уфадан Рәмзит Абуляев республикадан килешү нигезендә хәрби хезмәткә киткән бер яш кеше белән әңгәмәсен дә тәкъдим итә.
Республикала тагылы халкын көндәр урынлашты. Халкын һава торышы республика билемеләрендә атна дәвамында хакланасак дип фаразлай синоптиктар. Иртәгеннән республикага көньяк циклоны карлы бурандар алып килер дип көтелә. Башкортстанда сәяси климатта халкын сагына тора. Хайлауларга 2 атна самаһы вакыт калһа да көсергәнешлек һиделмәй. Һәр хәлдә кире хәбәр мәгълүмат сараларына тиклем барып йетмәй. Урындагы хайлаулар хакында әйтеп тораһы да юк. Чөнки президент хайлауына республикала президенттың кем буласагы билдәле булһа да игътибар бик йетди. Буендырыкы социологик тикшерүләр үзәге тагы да бер тапкыр җәмәгать фикерен белешкән. Респонденттарның 74.5% Россия президенты вазифасына кандидат, беренче вице-премьер Дмитрий Медведев өчен, 9.7% Коммунистлар партиясе җитәксеһе Геннадий Зюганов, 5.8% ЛДПР җитәксеһе Владимир Жириновский, 0.8% Андрей Богданов өчен тавыш биргән ниятле.
Мен уйлыйм, һайлауга барырга кирәк, чөнки һәр бер кеше үзендә шунда ниндидер бурыч торырга тиеш, илле халкы өчен. Һәр кем барырга тиеш сайлауларга.
Алда торасак һайлауларда катнашам. Без үзебезнең президентыбызны һайлау менән бергә, без үзебезнең яшәячәк тормышыбызны һайлаячакбыз.
Но мин бу һайлауга барам, обязательно, чөнки бу һайлауларга бик җитди карар кирәк. Безнең тормыш һәйбәтәя, яхшыра.
Илнең киләчәге тормышына мин битараф түгел. Шуга да үз тавышымды бирәсәкмен. Әлеге көндә илдә тотырыклы сәясәт алып барыла һәм киләчәктә дә ошо юнәлеш дәвам итәргә тиеш дип уйлайм.
Сәясәттең кайда барган халкы яхшы аңлый. Без авыл кешеләре, авыл халкы моны яхшы аңлый һәм кемгә тавыш бирәсәге турында улар моны аермасы әйтәләр. Илнең бүгенге киләчәге халкы битараф түгел. Киләчәге. Ә киләчәгендә безне ышаныч тууды. Аны шул ышаныч туудыргандарга халыкта ышаныч бар.
Башкортстанда мәгълүмат ябылуы аеруса шундай мөһим вакыйгалар алдынан һәр кемгә мәгълүм. Элегерәк Чечнялагы хәлләр тураһында анда-бында яҙыла ишетелә торғайны. Хәҙер инде был турала бер нимә лә юк. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ әлеге ваҡытта Екатеринбург ҡалаһында хеҙмәт итеүсе Азамат исемле егет. Ул контракт нигеҙендә хеҙмәт итә.
Азамат, бына һинең армияла контракт буенса хеҙмәт итеүеңә бер йыл самаһы булып китте. Һине армияла нисек ҡабул иттеләр һәм контракт нигеҙендә хеҙмәт итеү өҫтөнлөктәре бармы?
Хәрби часҡа килеп төшкәс, ҡабул итеүҙәре әлбиттә яҡшы булды. Үҙемдең коллектив та мына бик яҡшы ҡабул итте, йылы итеп, нисектер өйҙәгесә дуҫтарса ҡабул итте. Шул яҡтан да ярҙам күп булды икән, теге өйҙән сығып киткәс, йыраҡҡа ҡайҙалар Китка киткәс, йылы дуҫтарса ҡабул итеү ул ныҡ ҙур ярҙам булып тора тип әйтергә мөмкин. Контракт хеҙмәткә үскәндә, әлбиттә, контракт хеҙмәттең өҫтөнлөктәре бик күп. Мәсәлән, ябай ғына мисал алғанда ла, мына ауылдан килгән ябай башҡорт, урыҫ егеттәре эш юҡ ауылда. Әрмегә килеп хеҙмәт итеп, ниндәйҙер специалист алһалар, артабан шул специалистлар буйынса хеҙмәт итә алалар. Әлбиттә, бында уларга эш хакы түләнелә, яшәргә урын бирелә. Эш хакы контракт буенча хезмәт итүче алдаттарның офицерларныкына караганда күбрәк, күпкә күбрәк дип әйтергә кирәк инде. Кәмендә бер 200 меңгә күбрәк булып килә.
Димәк, һин Азамат контракт нигезендә хезмәт итү күпкә отышлырак дип исәпләһең инде.
Әлбиттә, әйе.
Контракт нигезендә хезмәт итүчеләр мәгълүм булуынча төрле командировкаларга йөриләр. Һиңа ни кай яктарда булырга тура килде?
Мин моны үземнең бер ел хезмәтемдә ябай командировкаларда булдым. Шуннан моны мәсәлән ябай дип әйткәндә инде ул кайдар Башкортстанга, Саранск, Мордовия өлкәләренә барып кайттым. Унан тыш Төньяк Кавказга да йөрделәр инде. Унда без халдатларга барып кире кайттык.
Ә Төньяк Кавказда хәлләр нисегерәк?
Хәлләргә килгәндә, әлбиттә, Төньяк Кавказ инде барыбер ниндидер шау бар, шаң бар дигәндәй, тыныс тормыш алып барырга тырышалар да барыбер әлегә улар уга өйрәнеп йетмәгәндәр тыныс тормышка.
Азамат, һинең гаиләң бармы, балаларың бармы? Һин Екатеринбургта кайда яшәй?
Екатеринбургта миңа фатир бирделәр яшәргә. Гаиләм бар, әйе, тормыш иптәшем, олакка Гайлабыз урайып тип китабыз инде. Яшәү ягына зарланган юк.
Азамат, һин һуңынан да үзеңнең тормышыңды хәрби хезмәт менән бәйләргә уйлыйһыңмы әллә икенсе өлкәлә эшләргә ниятеңме?
Артабанга тормышты караганда, киләчәк тормышымды караганда, менә әлбиттә хәрби хезмәт менән бәйләргә килә. Әмма бунда булган барыбер етешсезлекләр әле әрәмәле булган итешсезлекләр әле бик күп. Оларды юкка чыгармайынса, ябай алдаттыңмы, офицердыңмы, контракт негизинде кызматкан алдаттыңмы, хизмети ул барыбыр бүтө яктанда яхшы деп айта болмай. Чөнки барыбыр эле жетишсизликтер бик көп.
Ул арала республиканың хәрби комиссариаты резервтагы хәрбиләрне йыырга әзерләнә. Астрахан өлкәһендә урынлашкан полигонга Башкортстандан 380 кеше оҙатыласаҡ. Зенит ракета ғәскәре составына ҡараған резервистар 27 төр хәрби һөнәргә ҡарай. Быға тиклем резервтағы хәрбиҙәр Башҡортостандағы полигондарҙа ғына белемен камиллаштыра ине. Әле Рәсәй һаҡланыу министрлығының финанс ярҙамы арҡаһында махсус әҙерлек үтеү өсөн икенсе өлкәгә сығыу мөмкинлеге бар. Астрахан өлкәһенә республиканан махсус хәрби техникалар атласаҡ. Мобилизация уҡыулары март айына билдәләнгән. Резервтағы хәрбиҙәр эшләгән ойошмаларға команда-штаб уҡыулары хаҡында 10 көн элек хәбәр итләсәк. Сираттағы мобилизация оқулары август-сентябр айларына қаралған. Онда республиканан 1800 запастағы хәрби сақырласақ. Олар әлке қасабығына һәм Пермь крайындағы полигондарға ұзатыласақ. Республика ямәғәтселеге бүгін Рәсәйдің атқаданған артисы Башқұртыстанның халық артисы Мәхмутов Зәки Ғиззәт улы менен хушлашты. Зәки Мәхмутов милли һәм классик репертуарда төрлі опера партиялары башқара. Ерсаның көлемлі концерт репертуарын Уйыл, Абдрахман, Сәлим Әкәй кеүек бик күп башқұрт халық ярдары, башқұрт композитордары әсәрләре, ярдар, романстар бидәне. Зәки Мәхмутов сит илдәр Польша, Финляндия, Германия, Болгария, Перу тамашасыларын башқұрт сәнғәте менен таныштырды. Профессиональ музыка сәнғәтен үстерүгә зур өлеш индергән өчен Мәхмутов Зәки Ғиззәт улы Башкортстан Республикасының атказанган халық артисы, Рәсәйдең атказанган артисы исемләренә лайык була. Башкортстан президенты Өфөлә балалар бақсалары етмәүгә борсылу белдерә. Уның кисәге көне ошо мәсьәләне хәл итүгә арналды. Башкалалы мәктәпкәсе яштәге балалар 50 меңгә якын, һәм уларның барыһына ла балалар бақсаларында урын етмәй. Үз сабыйларын балалар бақсаһына урынлаштыру мәсьәләһе менән Өфөлә барлык ата-әсәләрнең дә сорашканы бар. Кемдер уны хәл итү өчен һәйбәт таныштарын, кемдер зур акча куллана. Өфеле сабыйларның 63% балалар бакчасы менен тәэмин ителмәгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Кырым татарларының ауылдашлар иҗтимагый оешмасы февраль ахырында җир таләп итеп пикетлар оештыру өчен яңартырга ниятли. Бу хакта узган атна ахырында оешманың очрашуында игълан ителде. Кырым татарлары тарихи ватаннарында үзләренә йорт төзү өчен җир бирелмәгәндә, кайбер хусусый кәсепчелек ширкәтләренә гектарларча җир бирелүгә ризасызлык белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Кырым татарлары йорт төзү өчен җир таләп итүне дәвам итәләр. Хысан Кырымның Кара диңгез буендагы шәһәр авылларында, ягъни Алушта, Ялта, Судак регионнарында йорт төзү өчен җир таләп итүче авылдашлар Кырым татар иҗтимагый оешмасы вәкилләре февраль аеның соңыннан бу регионнарда пикетлар уздырып башлаячакларын да планлаштыралар. Бу хакта Акмачитта ял көннәре узган авылдашлар җәмгыяты конференциясендә оешма җитәкчесе Ибраһим Военный сөйләде. Азаттык радиосына ул менә нәрсә диде.
Будут устраиваться акции на тех территориях поселковых советов, где южного берега, где земельные участки нашим соотечественникам не выделяются, игнорируются, и мало того, еще происходит дискриминация.
Сүзене дәвам итеп Ибраһим Военный, Кара диңгез буендагы бу җирләрдә, авыл һәм шәһәрләрдә туган кырым татарларына, аларның нәселләренә җир аерылмаганда, төрле ширкәтләргә җирләр, гектарлар белән аерыла. Диде.
Уроженцам крымским татарам земельные участки не выделяются, несмотря на то, что их заявления еще с 90-х годов лежат. Но в то же время вновь каким-то организованным частным предприятиям земельные массивы передаются гектарами. И в то же время принимается в срочном порядке заявление от местных жителей о выделении земельных участков под огороды и сады.
Моның төп мақсаты сүргінге қадар қырым татарларының яшаген тарихи урыннарына аларына жібермәскә, хәм бу жерләрні сату мақсаты білән дә эшләнә. Ди Ибраим, военный.
Всем понятно, не допустить возвращения уроженцев в места до военного проживания, ведь известно, что 70-80% крымских татар это проживали на южном берегу, это раз. И второе, ценовая стоимость этих земельных участков. То есть выгоднее продать эти земельные массивы каким-то коммерческим структурам, чем бесплатно выдавать эти земельные участки крымским татарам.
Конференцияда катнашкан узының туған ауылы Судақтағы Айсерез ауылына қайта алмаған Абләзиз Юзбашев, Авул янындан бізге жир айырсынлар деп 200 кіші біз ғариза язды. Біз анда мәчет, мәктәп, йыртларыбызны түзіп, тілібізні, ғырып-ғадәтләрібізні, мәдәниятібізні сақлап, бірге ешерге тілебіз. Ләкін бізге жир айырмайлар, деді Азаттық радиосына.
Айсересте, ләкін Айсересің өзінде деген бір жер айырылса да, біз бала чағамыз не? Онда бізім жәмілеріміз олсын, мектепіміз олсын, милетіміз бір ерде яшайып, ділімізі ұнытмамақ, ұрф әдетімізі ұнытмамақ, бұтын баба дедеріміздің келен әдетлерімізі сақлайып қалмақ.
Bu жерлерде біздің ата-бабаларыбыз, нәсіліміз яшап келген, бізні мыннан сүргін еттілер, біз мында қайтырға тиішпіз. Ләкін хакимиятлар түрлі себеплер табып бізге жер бермейлер, деді Әбіләзіз әфенді.
Әкімиетлер топырақ берелер ме сізден? Әкімиетлер бізге топырақ бермейлер. Түрлі-түрлі манапшықлар тапалар. Ханымлар бізім тарафта олса да, олар ханымсыз іш япайсыңыз дейіп, бізден түрлі-түрлі башымызы айландырып, бермемей мұғаныйлар. Өзілерін алайлар, бізе бермейлер.
Ауылдашылар ұйышмасы рәйсі Ибраим Вайенны ісе, біз бұтын үшлерімізді, акцияларымызды, мәжіліс хәм аның жерлі бүліклері білен бірге алып барачақпыз, деді Азатлық радиосына.
Теперь мы будем активно работать и действовать совместно с милли межлисом и с региональными межлисами.
Шулай етіп, ауылдашылар ұйышмасы Қара Денгіз бойындағы Гаспра, Гурзуф, Никита, Массандра, Кариес, Ливадия, Ялта хәм Алушада жер мәселесі бойынша өзінің акциялары хәм ішченлігіні яңадан күчәйтерәчәге күтілә. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Инде бүген хәбәрләрдән иштүгешчә, ярты гасыр диярлек хакимияттә булганнан соң Фидель Кастро Кубаның президенты һәм хәрби көчләр башлыгы вазифаларыннан китүен белдерде. Кастрога 81 яш, 19 ай чамасы элек кота аурудан соң ул вакытлыча хакимиятне бер туган энесе вице-президент һәм саклану министры Рауль Кастрога тапшырган иде. Якын көннәрдә Куба милли мәҗлесе җыелып, дәүләт шурасы башлыгы итеп Рауль Кастроны билгеләр дип көтелә. Фидель Кастро Русиядә яшәүче өлкән буын өчен яхшы мәгълүм шәхес. Казан урамнарында йөрүчеләр аның турында нәрсә белә, нәрсә уйлый дигән сорау белән хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Кем ул Кастро? Нәрсә белән данлыклы?
Ул Куба утравына җитәкчесе, аларга азатлык китерде халкына.
Кубаның иң зур башлыклары. Ну хәзер авыру инде ул авыру илле яшьтә. Аны хәзер бер туган энесе шунда аның урында эшләп ята инде. Ул Кубаны коммунизмга китерәм дип маташты. Социализм тезеделәр инде алар үзләрендә.
Кубадан беренче кеше Фидель Кастро, ул революционер бит инде. Теге бездә Россиядә 17 елда ясаган революцияны алар үзләрендә ясадылар. Ничәнче елда икәнен белмим, но алар да әле дә булса советский власть бит инде режим сакланып килә, и алар аның өчен бик каты көрәшәләр дип уйлыйм инде. Әле дә шуны җибәрмиләр кулларыннан. Но аңа приемлек булыр микән, аңа лаеклы? Или яңасы килеп икенче режим урнаштырыр микән?
Руководитель Кубинской республики. Революция сады. Барбар, аның исемен белән эшлиләр.
Ишеткәнде, минем дә шулай ук казанлыклар. Беренче мәктәбенә. Бу кадам 19 яшь. Фидель Кастро турында бер нәрсә дә белмибез. Юк, кем икән дә белмибез.
Фидель Кастро үз иленең патриоты ул. Мин кичкенәдән ук аны беләм. Ул үзенең халкының азатлыгы өчен көрәште. Даже Ленинградта мин укыганда 2 мәртәбә ул безнең яныннан гына узып китте. Без карап тордык аны. Ул бик боевой булган кеше, менә 80 яшына җитүенә карамастан, ул нинди Америкадан кичле империалистический ил янында кичкенә генә островта ул бит әле үзен ничә еллар азатлыгын 60-нчы еллардан бит тотып тора. Фидель Кастро хотел демократ Балтийский, например, азат ил тизерге. Бу булар бит алар. Америка алар капиталистларга каршы. Фидель Кастро туган, ул капитализмны яратмады, ул Советлар Союзу шикелле коммунизм строит әле үзеленә бахытлаган любой кеше патриот бит.
Фидель Кастро мы, Кубаның президенты, независимость Кубы, он как государство образовалось независимое, так он стал первым президентом и до сих пор он был этим президентом.
Кубаның премьер-министры, президент, глава Американың рядом под боком, азатлык утравын ничә ел озак еллар җитәкләде, ирек яллап алып, шуны ирек яллап үзләре оештырган.
Кадерле тыңлаучылар, бу фикер белешү бүгенге программабыздагы соңгы язма иде. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал барды. Сау булыгыз.